Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Болгария астанасында басталған энергия саммитіне қазақстандық делегацияны энергия және минералды ресурстар министрінің орынбасары Ләззат Қиынов басқарып барды. Алматыда 8-ші Еуразиялық медиа форум аяқталды. Осы айдың соңынан бастап Қазақстанда тұратын этникалық қытайларға арналған қазақстандық Хуат Сяо газеті жарыққа шықпақ. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар өздерінің қоғаммен араласуы үшін елде жеткілікті дәрежеде жағдай жасалмағанын айтып отыр. Түрмеден шыққан азаматтар өздерін қоғамда жоқ деп санайды екен. Әуе толқында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Болгария астанасында энергия саммиті өтуде. Сәуірдің 24-інде басталған Софиядағы бұл халықаралық саммитке оңтүстік шығыс Еуропа мен Каспий маңы елдері және Еуроодаққа мүше мемлекеттер мен Ресей, АҚШ сияқты барлығы 28 елден өкілдер қатысуда. Қазақстаннан барған делегацияны энергетика және минералды ресурстар министрінің орынбасары Ләззат Қиынов басқарып отыр. Бұл туралы Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Саммит жұмысы Ресей, АҚШ, Әзербайжан, Украина, Түркия, Грузия, Қазақстан, Түркменстан, Египет сияқты Еуроодақтың негізгі энергетикалық серіктестерін диалогқа тартуға бағытталған. Форумда саясат пен экономика аясында Еуроодақтың табиғи газға сұранысының мәселесі сөз болуда. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин осы саммитке қатысады деп жоспарланған еді. Алайда Путин газ тасымалының оңтүстік ағымына байланысты Болгариямен арасындағы дауға орай аталған саммитке қатысудан бас тартты. Бұл құбыр мен Ресей газын Қара теңіз табаны арқылы Болгарияға одан әрі Еуропаның басқа да елдеріне жеткізу жоспарланған еді. Ал бейсенбі күні Түркменстан астанасы Ашхабадта халықаралық энергия қауіпсіздігі конференциясы өтті. Түркмен үкіметі ұйымдастырған бұл жиынға Ресей, АҚШ, Еуроодақ елдерінің бизнес және үкімет делегациялары қатысты. Конференция барысында батыс нарықтарына Каспий аймағынан энергия көздерін тасымалдауға қатысты мәселелер талқыланды. Орталық Азияның ең ірі газ экспорттаушысы Түркменстан көгілдір отынының басым бөлігін Ресей құбырлары арқылы сатады. Бірақ Еуропа елдері мен АҚШ Ресей мен Украинаны айналып өтетін экспорт жолдарын зерттеуді қолдап отыр. Орталық Азия сарапшысы Никлас Суанстромның айтуынша, Түркменстанның таяудағы қадамдары Ашхабадтың табиғи газ экспорт жолдарын түрлендіруге әрекет жасап отыр. Көрсетеді. Орталық Азия Кавказ институты мен Жібек жолын зерттеулер бағдарламасының директоры Суанстром германиялық RWE компаниясы мен Түркменстан арасындағы энергетикалық келісім ерекше боп табылады деп мәлімдеді. Оның айтуынша аталған келісім Еуропаға түркмен газының тасымалдануына бақылау орнатқысы келетін Ресейдің Газпром компаниясына Ашхабадтың қарсы тұруын көрсетеді. Алайда ұсынылған Набуко құбыры жобасына Еуропа елдерінің бәрі қолдау танытып отырған жоқ, дейді Суанстром.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Алматыда 8-ші Еуразиялық медиа форум аяқталды. Форумда алуан түрлі әлемдік мәселелер талқыланды. Алайда форум көпшіліктің назарын өзіне сәйкесінше аударта алмаған сияқты. Бұған қатысты көпшіліктің пікірін тілшіміз Мақпал Мұханқызы біліп көрген еді. Енді сол сауалнамамызға ден қойыңыз.
Алматыда басталған 8-ші Еуразиялық медиа форумына қатысты қоғамның пікірі сан алуан десе де, одан халықтың басым бөлігі хабарсыз екенін ескерте кетуіміз керек. Бұл форумның мемлекет өмірінде алып отырған маңыздылығын білдіртсе де керек. Бұған қарамастан бізге Алматы қаласының бірнеше тұрғынан пікір алудың сәті түсті. Форумның басталған турасында ғана естіген Айя есімді бойжеткен аталмыш жиында қозғалған тақырыптарға қызықпайтынын, форумның барған сайын маңызсыз болып бара жатқанын айтады.
Евразийский медиафорум уже в нашей республике проходит очень давно.
Еуразия медиа форумының біздің елімізде өтіп жатқанда көп болды. Жыл сайын оның демеушілерінің де қатары көбейіп барады. Егер шынымды айтатын болсам, меніңше бұл форум Қазақстан үшін, ел үшін мүлде маңызсыз аса дүбірлі жиынның айдағаны жетешкі сықырғы жер жарады. Онда мәселелерді талқылайды, ал нәтиже мүлде жоқ. Маған онда не қарастырылатыны қызықсыз, сондықтан ол жайлы толығырақ айта алмаймын. Алматы қаласының тұрғыны Жадыра Исмаилова сөз бостандығы мәселелеріне арналу тиіс форумның негізгі тақырыбынан алшақтап кеткеніне өкініш білдіреді. Себебі Қазақстанда сөз бостандығы мәселесі барған сайын өзекті болып барады дейді ол.
Біздің Қазақстанда қазіргі сөз бостандығы бар болғанмен ол белгілі бір дәрежеде шектеулі. Көптеген анау тілдің жанашырлары сонымен қатар анау қоғамда болып жатқан әлеуметтік мәселелер, ондағы жеткізіп атқан шындықтардың барлығы айтылғанымен оны жеткізуші орта, оны жеткізуші анау журналистер қауымының көптеген сөздері шектеліп, оларды белгілі бір дәрежеде өз құқықтарын айырылтып, абақтыға жабуда.
Жадыра форумда әлемдік дағдарыс сияқты маңызды тақырыптардың талқылануын қолдайды.
Өткені бұл әлемдік дағдарыс. Бір қарағанда ол елге де біздің мүмкін шешілетін мәселелер бар шығар. Бұл жағын өзіміздің президентіміз де шешу жолдарын ұсынып жатты ғой. Бұл еліміз үшін маңызды.
Ал журналист Роза Берлікенова форум жайлы төмендегідей пікір білдіреді.
Меніңше осы медиа форумда қаралып жатқан мәселелер, енді биылғы қаралатын мәселелер ретінде жаңағы Ақштың жаңа президентінің саясаты, әлемдегі саяси қақтығыстар, содан кейін мынау ғаламдық қаржы дағдарысы сияқты мәселелер қаралады деп айтып жатыр. Бірақ меніңше осы медиа форумнан қарапайым халықты былай қойғанда, бұл медиа форум болғандықтан журналистерге практикалық жағынан бір пайдалы болатын шара ретінде өту керек деп ойлаймын мен. Ал бірақ жаңағы тақырыптардан журналистерге ешқандай келіп кетер пайдасы жоқ тақырыптардың. Бұл тақырыптарды журналистер қазіргі жаңағы технологияның мүмкіндігі жетілген жағдайда интернет арқылы да біліп отыр. Оған бола соншама ақшаны шығындап, Қазақстанда сондай жаңағы 2 күндік шара өткізіп, соншама қонақ қабылдап, артық шығын шығарудың керегі жоқ деп те ойлаймын мен өз басым.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбат тыңдарман, сәуір айының соңынан бастап Қазақстанда тұратын этникалық қытайларға арналған Қазақстандық Хуатсяо деп аталатын газет шыға бастайды. Редакциясы Қытайдың Үрімші қаласында орналасқан ақпарат құралының Қазақстанда тұрақты 2 тілшісі жұмыс істемек. Ал сарапшылардың бірі мұндай газеттің шығуына қазіргі Қазақстандағы жағдаймен қарағанда Қазақстанда тұратын қытайлардың құқығы бар десе, келесі бірі қытайлық газеттің Қазақстан аумағына таралуына жол бермеу керектігін, елдің ақпараттық қауіпсіздігіне қауіп төндіретінін айтып отыр. Тақырыпты Өміржан Абдықалығұлы толықтырады.
Жоғарыда аталған Қазақстандық Хуатсяо газетін Синьцзяндық Цзин Цзибао, яғни экономика деп аталатын газет тіресі шығармақ екен. Бұл туралы қытайлық Синьхуа ақпараттық агенттігі хабарлап отыр. Аталмыш ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Қазақстандық Хуатсяо аталатын газет дәл қазіргі уақытта Қазақстанда мемлекеттік тіркеуден өткен. Осыған орай Мәдениет және ақпарат министрлігінің бұқаралық ақпарат құралдарын тіркеу және есепке алу бөлімінің жауапты қызметкері Назгүл Самтықбаеваға хабарлады. Қазақстанымызда төмендегідей жауап алдық.
Білмедім, оны қарау керек деген өтсек. Оны енді бастықтармен сөйлесіміз онда.
Ал Синьхуа агенттігінің мәліметіне қарағанда, газет орыс және қытай тілдерінде жарық көрмек. Әрі бұл басылым Қазақстандағы этникалық қытайларға арналған. Газеттің басты мақсаты Қазақстанда тұрып жатқан этникалық қытайларды Қытайдағы саяси, экономикалық және мәдени оқиғалармен таныстырып отыру. Алайда Жасалаш газетінің бас редакторы Ырысбек Сәрсенбай Қытай елі Қазақстанға Қытайдағы қазақтар үшін осындай газет ашуға рұқсат беру-бермеуі екіталай. Ал Қытай газеті Қазақстанда таралуы елдің ақпараттық қауіпсіздігіне нұсқан келтіруі мүмкін деп отыр.
Ол ақпарат құралы арқылы Қытай елдің еліне шығатуы мүмкін. Бізге белгісіз ғой, беймәлім. Біздің елде тұрақтап қалуды, біздің еліміздің шикізат ресурстарын өздеріне пайдалануды ешқандай ешкім кепілдік беріп отырған жоқ. Қытай шовинизмін насихаттайтын болса, ертең сол келіп қоныстанған қансулар бұл жердің бәрі біздің жеріміз болатын деген мәселелерді ақырын-ақырын айта бастаса, қазір Қазақстанда тұрып жатқан кейбір диаспоралар сол әңгіме шығарып, ол өте қиын жағдай болады. Ақпарат құралы ақпарат таратушы ғана емес, бұл бір елдің ішкі не болмаса сыртқы саясатын кеңейтіп асырушы, уағыздаушы, соның насихатшысы. Қазіргі жағдайда жол беруге болмайтын, рұқсат етуге болмайтын нәрсе.
Көтеріліп отырған тақырыпқа байланысты саясаттанушы Айдос Сарым, қазірде әр тілде әртүрлі бағытта Қазақстанда шығып келе жатқан газеттермен салыстырғанда Қытайдың жарық көргелі отырған газетінің шығуы түсінікті. Алайда Қазақстан үшін сақтанатын мәселе басқада екенін айтады.
Қазақстандағы, яғни сол газетті оқиын азаматтардың санының артып баратқанын дәлелі емес пе? Және олардың да белгілі бір жағы ақпараттық, саяси, мәдени талпыныс бар екенін дәлелдейді. Бірақ олардың өздерінің осындай деңгейге жетіп, газет ашуы ол енді бір түрлі күмән тудыратын бір үрдіс сияқты.
Ал Синхуа ақпараттық агенттігінің деректері бойынша, бүгінгі таңда Қазақстанда шамамен 300 мыңдай Қытай азаматы бар көрінеді. Қытайлық эмигранттар мен кәсіпкерлердің басым бөлігі Астана мен Алматы қалаларында шоғырланған екен. Бірақ та Айдос Сарымның пікірінше Қазақстан Қытай қарым-қатынасына жан-жақты арнайы зерттеулер жүргізілуі қажет.
Алдымен қандай мемлекет құрып жатқанымызды анықтап алуымыз керек. Осыған байланысты өзіміздің ұлттық мүдделерімізді айқындау. Бізге мысалы үшін алдағы уақытта Қазақстанға Қытайлардың қажеті бар ма, жоқ па? Біздің экономика мысалы үшін барып солардың көмексіз өмір сүре ала ма, сүре алмай ма? Бізге мәдени, ақпараттық, философиялық тұрғыда қажет десеңіз, сондай ықпалы қандай болады деген сияқты нәрселерді біз жан-жақты зерттеуіміз керек. Сосын осы Ресеймен, басқалармен қалай қарым-қатынас жасаймыз деген сияқты үлкен бір мәселелерді өзім үшін түсініп алғанымыз дұрыс сияқты да.
Сөз болып отырған газет айына 2 рет жарық көрмек. Сондай-ақ Синхуа агент тігінің хабарлауынша жоғарыда аталған Қытайдағы газет тіресі 2006 жылдың соңында Қырғызстанда 3000 данамен Қытай тіліндегі Қырғызстандық Хуацио газетін шығара бастаған. Ал Қазақстандағы Қытай Халық Республикасының елшілігінен бұл туралы қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мүмкіндігі шектеулі азаматтар өздерінің қоғаммен араласуы үшін елде жеткілікті дәрежеде жағдай жасалмағанын айтып отыр. Түрмеден шыққан азаматтар өздерін қоғамда жоқ деп санайды екен. Қаржылық дағдарыс кезінде Алматыда пластикалық операция жасауға ниет танытып отырғандардың саны біршама азайды деген хабарлармен танысатын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org. Қадірмен тыңдарман, енді өзіңізді бүгінгі жаңалықтар топтамасының тақырыптарымен таныстырып өтейін. Сонымен АқШ Қазақстанның мемлекет басшысын ядролық қаруды таратпау жөніндегі халықаралық конференцияға қатысуға шақырды. Тасжарған газетінің шығуы тоқтатылды. Пәкістан ресмилерінің айтуынша талибандықтар Буньер ауданынан шыға бастаған. Иракта бейсенбіде шамамен 80 адам қаза болды. Ресейдің әскери құпия қызмет басшысы қызметінен алынды. Пентагон тұтқындарды азаптау сәттері бейнеленген суреттерді жарияламақшы. АқШ вице-президенті Джо Байден телефон арқылы Армения президенті Серж Саркисянмен сөйлесті. Болгарияда энергия саммиті өтуде. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстанда мүгедектерге қоғаммен араласу үшін жеткілікті дәрежеде жағдай жасалмаған. Бұл жайлы радиомыздың тілшілеріне Алматыдағы бірқатар мүгедектер шағымданған болатын. Ал құқық қорғаушылар болса, мүгедектер туралы заңға өзгертулер енгізбес бұрын қоғамның оларға деген көзқарасын түбегейлі өзгерту қажет деп есептейді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы тарқатып айтып береді.
Осыдан 20 жыл бұрын көлік апатына ұшырап мүгедек болып қалған Әлима Бейсенбаева қоғамда жарым жандарға кемсітушіл көзқарастың өзгермегенін айтады. Ол аздай дәрігерлердің өздерінде істеріне немқұрайлық қарайды деп шағымданады ол.
Өзіне қажетті жаңа консультациясын алып, өзіне қажетті емделуге құқықтары бола тұрса да, мысалы, жағдай жасалмаған. Әлі де болса жаңа врачтарымыз сіз поликлиникаға барған күнде, бәрібір сіз бірінші топтағы мүгедексіз ғой, сіз жазылып кетпейсіз ғой деген көзқараспен қарап тұрады мысалы. Ол дұрыс емес. Мүгедек болған адамдардың жағдайларын өздері дұрыс білмейді. Неге десеңіз, олар бұрын сталкиваться етіп көрмеген. Жаңа коляскаға қалай отыру керек, ходунокпен қалай жүру керек. Бізде ондай опытный специалистер, мысалы, травматолог дейміз, невропа толық дейміз, ондайлар тапшы.
Сұхбаттасымыз қоғамда мүгедектердің қоғаммен араласуына жағдай жоқ деп есептейді. Қарапайым дәрігерге көрінудің өзі қаншама азап десеңші дейді.
Міндетті түрде мен өз басым рентгенге түсем, неге десеңіз, индивидуальный программа реабилитация деген бар, содан өту үшін. Ол жерде ешқандай жағдай жасалмаған, мен дұрыстап ол жерде тұра алмаймын, тұра алмаған кезде сіз былай асылып тұрыңыз дейді. Енді қалай асылып тұрасың, сенің есіл аяғыңыз істемесе. А жаңағы рентгенге түсіріп тұрған әйел, как будто саған одолжение жасаған сияқты қарсы алып, соны шығарып салады. Мысалы, бізде қанша адамдар отыр коляскеде, тұра алмайды олар. Рентгенге сіз міндетті түрде түсіп тұруыңыз керек. А бізге анализін алып кел, результатын алып кел дейді. А біз не істеуіміз керек? Мен сонымен әйтеуір горе пополам, шын айтқан кезде бір арқаңнан ұстап тұрып, ол ұстап тұратын адамын жақындамау керек, өйтпейді деп, ол әрең дегенде неседі.
Қазақстанда көру қабілетінен айырылған жандар да жағдайдың жоқтығынан қиналып отыр. Әсіресе студент Мирас Қожахметов сияқты білім алып, мамандық игергісі келетін жастар бұл жолда түрлі тосқауылдарға кезігіп отырады.
Көбінесе енді біздің көзіміз нашар көргендіктен гуманитарлы сабақтарға жақсымыз, ол сабақтардан енді қиындық бұл тудырмайды. Мен экономика факультеті болғандықтан көбінесе математика жағы көп болады и бізге тақтадан көрінбейді. Кітапханада шектеулі, көбіне тек қана сол оқырман несінде ғана сол жерге оқуға ғана рұқсат беріледі, ал былайынан үйде дайындалып дегендей солай ондай рұқсат жоқ.
Дейді Алматы технологиялық университетінде оқитын Мирас Қожахметов. 2009 жылдан бастап Қазақстанда зейнетақы жәрдемақы стипендия мөлшері 25%-ға көбейтіледі деп жоспарланса да, мүгедектердің айтуынша қаңтар айынан бастап тек зейнетақы жасындағы мүгедектерге ғана 1,5 теңге көлемінде қосылған. Біз жоғарыда аталған мәселелерге қатысты Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігіне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің айтуынша бұл тұста мәселені екіге бөліп қарастыруымыз керек.
Проблема первая это соблюдение или защита прав инвалидов.
Біріншіден, мүгедектердің құқығын қорғау. Бізде әлеуметтік қорғау туралы заң бар. Бізде мүгедектердің құқығы заңнамалық тұрғыда қорғалмайтыны былай тұрсын, кемсітуге қарсы заңнама не болмаса институт жоқ. Мүгедектер әрбір қадам басқан сайын кемсітушілікке кез болады. Ғимаратқа кіргеннен бастап шыққанға дейін көшені кесіп өтсе де, дүкен араласа да, олардың жұмысқа орналасуы да басқа мәселе. Мүгедектер жұмысқа орналасу үшін өтініш берген кезде өзгелер сияқты құқыққа ие болулары керек. Яғни біз мүгедектердің құқығын айтпас бұрын оларды дискриминациядан заңнамалық тұрғыда қорғауымыз керек.
Дейді Евгений Жовтис. Дерек бойынша Алматыда 40 мыңға жуық мүгедек тіркелген. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Сонымен мүмкіндігі шектеулі азаматтар өздерінің қоғаммен араласу үшін елде жеткілікті дәрежеде жағдай жасалмағанын айтып отырса, түрмеден шыққан азаматтар өздерін қоғамда жоқ деп санайды екен. Өткені бізге деген көзқарас дұрыс қалыптаспаған, біз сонда қайда барып, кімнен көмек сұрасақ екен дейді ерлік есімді азамат. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Қарлығаш Сұлтанғазиева жалғастырады.
22 жасында түрмеге түскен ерлік қазір бостандықта. 2,5 жыл түрмеде отырып бостандықтың қадірін түсінген ол қазір алдыға қойған мақсаттары көп екенін айтады. Ең алдымен ата-анамның алдында парызын орындау. Өйткені түрмеде отырғанда бостандықпен қатар ата-ананың қадірін жақсы түсінеді екенсің дейді ерлік.
Мен де өзімнің қатарымдағы жігіттер балалар сияқты оқыдым, ауылда өстім, үрейдің кенжесі болдым. Білім ал деді ол кісілер, ақыл берді, алдым білімімді. Мектеп түздік бітірдім, ел қатарлы достарыммен бірге оқып жүрдім. Күн ортаға байланыстыма өзгерістер болды, соның салдарынан осы түрмеге келдім. Әрине мен үшін қиындау екен, ол сөзді айтудың өзі жүрекке батады. Бірақ амалғанша болар іс болды.
Бостандыққа шыққанына 6 ай болыпты. Алайда осы жарты жыл ішінде барған жері баспаған тауы қалмап. Түрмеге отырып шыққан адам үшін қоғамға еніп кету қиынға соғып тұр дейді.
Бұрынғыдай емес, бөлек болады екенсің, ортаға сіңісе алмайсың, достарыңда көзқарас өзгереді екен, бұрынғыдай сыйлас, сырлас көп емес, жалғыз жарымбық болады екенсің. Әрине қиындау, білмеймін, осы күні өзімнің адамгершілігіме, өзімнің ниетімнің ақтылығына, ешкімге жаманшылық ойламайтыным, мен осы достарымды қайтадан өзімнің қалпыма, өзімнің жаныма шақырып жатармын деп ойлаймын. Түрмеге не себептермен отырғанымды айтпай-ақ қояйын, әрине өзімді өзім айтып шетелеп қоямын.
Бала кезінде банк қызметкері болуды армандаған екен. Өзінің бітірген мамандығы да осы сала көрінеді. Алайда осындай жауапты жұмысқа тәуекел етіп сөйлесіп көргенмін, бірақ тым алысқа қол созған сыңайлымын дейді сұхбаттасымыз.
Қара жұмыстар, бізге сондай ауыртпашылық жұмыстар болмаса, жеңілдеу жұмыстар бұйырмайды екен. Нан табу керек, тірі адам тіршілігіне жетеді дейді. Өзімізді өзіміз бағуға тырысамыз, сондықтан қара жұмыс болса әйтеуір. Қазір күнімізді көріп отырмыз, сол жағы қиындау.
Ерлік сияқты темір тордан еркіндікке шығып, қоғамға араласа алмай қалған азаматтар көп. Алайда бұндай азаматтар жұмыспен қамтамасыз органдарына көмек сұрап бара бермейді, дейді. Алматы қаласы жұмыспен қамту мекемесінің бастығы Ләззат Төлегенқызы.
Түрмеден шыққан азаматтарға. Олар түрмеден шығуға, мысалы, 2 ай, 3 ай қалғанда, бізге сол түрме орнынан мекемесінен хат келеді. Осындай Алматы қаласын тұратын азамат сіздерге осы адреспен барады. Сіздер оларға барғанда көмек көрсетіңіздер, сонда бізге алдын ала 2-3 ай бұрын бізге хат келеді. Келген кезде әлеуметтік көмек көрсетіңіздер. Не жұмыспен қамту көмегін деп. Қанша хат бізге келеді, соның ішінде бір 2-3 ғана бізге келеді. Енді олар келмегеннен кейін біз оны болады, біз оларды қайдан іздейміз. Көбінесе көбі, жартысынан көбі, 80%-дан көбі өздері жұмыс іздеп, жұмыспен қамту көмегін көрсететін органдарға өздері келмейді. Айту оңай шығар. Мен ешкімге керек жоқпын. Біз оны сондай адамбыз, біз ешкім керек қылмайды деп. Ол бірақ дұрыс емес.
Ал әзірге ерліктің қолынан Алматы қаласындағы жұмыссыздар санын толықтырудан басқа ештеңе келмей тұр. Арнайы Азаттық радио үшін Қарлығаш Сұлтанғазиев.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64
2-50-45-60.
Сиз күә булган кызыкты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қаржылық дағдарыс кезінде Алматыда пластикалық операция жасауға ниет танытып отырған адамдардың саны біршама азайып отыр. Табиғи өңін өзгертуге құлық танытушы адамдар саны бұған дейін көп болған көрінеді. Десе де оның бағасы әлі де болса қымбат екен, 6000 теңгеден 500000 теңгеге дейін. Осы жайлы Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Сұлтанғазиева баяндап береді.
Қазақстанда пластикалық операция түріне қоғамның көзқарасы түрліше. Бала кезінде бетін пешке күйдіріп алған Бегнұр есімді бойжеткен пластикалық операцияның көмегіне жүгінуге мәжбүр болыпты. Десе де хирургияның соңғы жетістіктері де бетінің әрін сақтап қалуға көмек бола алмаған көрінеді. Қазір де Бегнұрдың бетіне тыртық сақталып қалған.
Мен бетіме пластикалық операция жасатқанмын, бірақ ешқандай результат алған жоқпын. Медиктарға қайтадан барып едім, жақында кетеді деп айтты, бірақ ешқандай результат алған жоқпын. Бұл кішкентай кезімнен тырдық пайда болған. Осы тырдықты кетіру үшін қайтадан жасатайын десем, ақшам жоқ. Кезінде ақшам болған кезде жасатқан. Мен сұлу болу үшін жасатқан жоқпын операцияны. Қыз балаға тыртық жараспайды, табиғаттың берген өңін өзгертпеймін.
Әйткенмен және есімді келесі сұхбаттасымыз жоғарыда айтылған пікірмен келіспейді. Себебі оның операция сәтті өткен көрінеді.
Менің ең бірінші құлақты жасатқаным ол қалқан құлақтық болды. Өзімнің сезе бастаған кезім ол 9-шы класстан бастап. Шашты жинағанда да шығып тұрады шеттері. Енді ең негізгісі қазір жасатқанда шашымды да жинаймын. Шашымды жинамайтынмын. Сол себепті ол білінген жоқ. Қалқандықтан мен шашымды жинай алмадым. Осы операциядан кейін өзімді де сенімді дуа бастадым. Өлім көтерілді. Басқа да істерде бәрі алды. Ұялатынмын, өзімді еркін сезіне алмайтынмын. Ал қазір өз-өзіме толық сенімдімін.
Сондай ақ айтолқын есімді студенттің айтуы бойынша құрбым артық қылам деп тыртық қылды. Өзін жақсы жағына қарай өзгертемін деген құрбым қазір ортамызда келген мазаққа айналғандығын өзі аңғармай қалды дейді айтолқын.
Бір айдан бері шығар жан досым өзіне пластикалық операция жасаған мұрнына. Себебі мұрны өзіне біртүрлі ұнамайды. Енді операция кезінде жақсы сәтті өтіп еді негізі. Бірақ та уақыт өте қала былай қараса мұрны біртүрлі өзіне сәйкес келмейді сияқты. Досым болғандықтан өзіне айттым, сенің мұрның өзіңе сәйкес келмейді екен. Шынымен де қарасам біртүрлі сияқты. Өйткені бұған дейінгі мұрны жақсы ма деп ойлап қалдым өзім. Енді тағы да жасатайын десе, шамасы келмейді. Біз оны талмай қаламыз кейде. Мұрнына біртүрлі жасатқан еді. Негізі мүлдем басқаша болып кетті. Өзіне ұқсамайды.
Осы жөнінде мамандардың пікірінде біліп едік. Нисамет эстетикалық медицина орталығының хирургі Байырова Айгүл Болатқызының айтуынша, сұлулық әлемді құтқарады. Кез келген қыз келіншек сұлу болып жүруге міндетті дейді. Әрине, ең алдымен табиғат өңін өзгерту қажет пе, қажет емес пе, соны шешіп аламыз. Содан кейін барып іске кірісеміз деп түсіндірді маман.
Әртүрлі операциялар жасалма, көбінесе әдемілеу операциялар, эстетикалық операция дейміз. Көздің артық терісін алу, көздің жан-жағындағы майын алу, қабақты, бет мышцалары дейміз, артық терілерін көтеру, құлақтың қалқандығын кетіру, әжімдерді кетіру, оның әдістері әртүрлі. Ол инъекциялық формасында болады, немесе операция түрінде болады. Ол әр кісіге қарап қана айта аламыз, қандай тәсілдің қолданатынымызды. Денеге жасайтын операциялар да болады. Әйел адамдардың омырауын көтеру, содан кейін үлкейту, кішірейту, ішіміздің артық тері майы болғанды кетіру, аяқты толтыру.
Шет елдерде қолданылатын техникалар мен дәрі-дәрмектер бізде де бар. Сонымен қатар білікті мамандар да аз емес дейді Айгүл Болатқызы.
Бізде көбінесе келетіні ол әйел адамдар 80-90% деп айтуға болады. Шетел елдерінде, Европада, Америкада, немесе Ресейде қолданатын барлық техникаларда, барлық дәрі-дәрмекті, импланттарда бізде бар. Сондықтан біздің жұмысымыз олардан қандай кемде емес деп ойлаймын. Содан кейін бізде лазер қолданылады.
Жыл басынан бері Нисамет эстетикалық медицина орталығының өзіне кем дегенде 60 шақты адам келіп операция жасатқан екен. Ал операция жасатудың құны 6000 теңгеден бастап 500000 теңгеге дейін жетеді екен. Дағдарыс кезінен кейін келушілер саны азайды дейді мамандар. Алайда сонда да келіп табиғи өңін өзгертуге ниет танытып отырғандар табылып жатқан көрінеді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Сұлтанғазиева.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңа толқындарына байланысты хабарландыруымызға ден қойыңыз. Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Қымбат тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.